Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Днес Ани Христова, Еми Панова и Гюрга Блажевска ще ви разкажат част от историята на Йосиф. А за всичко, което чуем, можем да видим как прозира Божия план и как той се изпълнява в един живот, описан в Библията. Същото е и в нашето ежедневие. Нека Бог ни даде духовни очи, за да видим и в това, което ни се случва, Неговата промисъл. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
От разсъжденията върху миналото, мислите на Йосиф все повече се насочваха към бъдещето. Една от главните причини, които ориентираха ума му в тази посока, бяха неговите внушителни сънища. Нещо повече. Те до голяма степен задълбочиха омразата на полубратята му. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си, и те го намразиха още повече. Четем Битие 37 глава 5 стих. С наивността и невинността на своите години, без да има представа за силата на омразата, която братята му изпитваха към него, без да съзнава въздействието, което ще има върху тях, разказва тези сънища. Йосиф продължаваше да ги описва подробно. Той и неговите братя, разказваше Йосиф, работели на полето, където вързвали снопи. Изведнъж снопът, който той вързал, се изправил и около него се наредили снопите на братята му и се поклонили на неговия сноп. Значението на този сън не остана без въздействие върху братята. Те изляха цялото си негодование и презрение. Отговорът беше: «Ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще не станеш?» Но това не беше всичко. Той сънува и друг сън и отново го разказа на братята си. Този път му се поклонили слънцето, луната и 11-те звезди. Даже баща му почувства, че това беше вече много. Той смъмри Йосиф. Какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? Но въпреки, че публично го упрекна, Яков явно беше заинтригуван от значението на този сън. Библията казва: баща му съхраняваше словата му. Не можеше да не размишлява за намеренията на Бога относно своя любим син. Чрез тези сънища Бог откриваше на Йосиф, че е предопределен за висока почет. Щеше да дойде ден, когато цялото му семейство наистина щеше да изрази почет към него. Йосиф постъпи неблагоразумно и непредпазливо, разказвайки сънищата си на своите братя, тъй като трябваше да предвиди въздействието, което това непременно щеше да окаже върху завладените им от завист и омраза сърца. Но дори и отсъствието на такт очевидно беше част от божествения план. Тази дълбока и плъмтяща омраза подбуди братята да го отстранят от дома. По-късните Божии планове налагаха отиването на Йосиф в Египет. Завистта и омразата ги заслепиха до там, че бяха неспособни да разсъждават и искаха само да се отърват от този самомнителен фантазьор, чието сънища им бяха противни. От този момент нататък те търсиха начин да се освободят от неприятния си брат. Тези сънища накараха Йосиф да се замисли за себе си и за своето бъдеще. Той притежаваше забележителна интелигентност. Разбираше, че Бог го е предопределил за някаква важна мисия, която ще бъде свързана с висок почет. Трябва да е забелязал и своите способности, а и не би могъл да бъде безразличен към собствената си съдба. Самото отношение на братята му към него, както и това на баща му, трябва да са го направили буден и наблюдателен. Очевидно те са усещали, че тези сънища означават нещо от голяма важност. Той също. Баща му явно смяташе, че за него е определено нещо по-високо в живота. Затова и разкошната дреха и особените сънища така много разгневиха братята му. Те бяха груби и безсъвестни мъже и мисълта, че Йосиф имаше някакво превъзходство над тях, ги разяждаше вътрешно и с нетърпение чакаха удобен случай, който би им дал възможност да направят нещо с него. Те съхраняваха своята омраза, а Йосиф съхраняваше в сърцето си своите сънища. Великите опитности в живота на този младеж вече започнаха. Той не знаеше, не можеше да знае какви ще бъдат, но Бог го подготвяше за тях. Всевишният имаше предвид едно от най-важните събития в човешката история и Йосиф трябваше да бъде неговият представител, който щеше да осъществи намеренията му. Историята на човечеството, минала и бъдеща, е напълно открита пред владетеля на света, споделя с нас авторът Карл Айхени. Той предварително промисля световните дела и грижливо избира своите представители. Неговите планови и намерения за далечното бъдеще направиха необходимо преселването на Израил и неговото семейство в Египет. Чрез Йосиф той поставяше начало на събитията, които щяха да наложат преселването. Това преселване от Ханаан в Египет беше едно от главните събития в историята на взаимоотношението между Бога и човеците и началото на изпълнението на неговите намерения за спасяване на човечеството. То бе съпроводено с огромни трудности и изискваше необичайни начини на действие, за да се осъществи. Само подготвителните стъпки изискваха около 20 години. Преместването на Израил от Ханаан в Египет не беше нов или прибързан план. Той бе добре умислен от Бога и отдавна определен. Още Авраам беше осведомен за него. Бог му бе казал: «Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда страна и ще бъдат роби, и те ще ги угнетяват 400 години. Но аз ще съдя народа, комуто ще робуват, и след това ще излязат с голям имот». Причините, поради които Бог замисляше извеждането на Израилевите чада от Ханан и заселването им в Египет, бяха многобройни. Някои от тях бяха очевидни. Една бе посочена от Бога в успокоителните думи, отправена към Яков по времето на преселението. «Не бой се», каза той на стария човек, който оплашен се колебаеше дали да напусне страната на обещанието и да отиде в чужда земя. «Не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ». Божиите намерения за Израил не можеха да се осъществят в Ханаан. Трудностите бяха твърди големи. Далеч простиращите се намерения на Бога за неговия народ налагаха преместването му оттам. Ханан беше дива и полуварварска страна. В продължение на повече от 2 столетия Авраам и неговите потомци стануваха в нейните граници като странници и скитници, но все още нямаше указание, че тя, съгласно Божието обещание, е тяхна. А потомството на Авраам, съвсем не безбройно като пяска на морето и като неизброимите звезди на небето, се състоеше само от около 60 души. Голямото числено нарастване, което бе част от Божието обещание, още липсваше. Това обещание се отнасяше за страната и за потомството. Ясно беше, че тази страна още не бе тяхна. докато оставаха малобройни, потомците на Аврам не представляваха особена причина за безпокойство в Ханаан. Тази вероятност обаче би се увеличавала с нарастването им и би възбудила враждебността на заобикалящите ги племена. Тяхната многочисленост би предизвикала подозрение и би разпалила ревността и омразата на съседите им, които бързо биха реагирали на увеличаващия се натиск от страна на един нарастващ народ с особени форми на богослужение, с чужди нрави и с друг бог. В такъв случай сблъсъкът между тях и околните племена би бил неизбежен, особено след като станат известни техните претенции и надежди. Не би могло дълго да си укрие, че с нетърпение очаква да завладеят Ханан и да станат негови господари. Подобен сблъсък между многобройните скитници, подхранващи амбиции и намерения за първенство, и народите около тях, които биха им се съпротивили яростно, би прераснал във война за тяхното изтребление. Тази опасност трябваше да се избегне, както и да се обезпечи прерастването на Израил в нация без такива инциденти. Затова Бог пожела да премести семейството на Яков от Ханаан в страната, където то щеше да има едновременно и защита, и уединение. В Гесенската страна те биха били в безопасност, гарантирана от закрилата на фараона и в осамотение осигурено от кастовите предразсъдъци на египтяните, които презираха всички чужденци и особено овчарите. Там биха могли да постигнат благополучие и то по такъв начин бързо да достигнат размерите на нация, и когато настъпи времето, определено от Бога, да се завърнат в Ханаан, да бъдат способни под Негово ръководство да съдействат за изпълнението на Божите обещания. В Гесен те биха имали всички тези условия. Преселването на Яков и семейството му в Египет беше Божие намерение. Сънищата на Йосиф, разкошната дреха, ревността, злобата и завистта на неговите братя – всичко това беше част от подготовката, чрез която преселването бе направено възможно. Престоят на Израил в Египет би имал и друго съществено значение. Той би дал възможност на растящото семейство да контактува с най-цивилизованите хора на древността и така да преодолее своята варващина. Израелтяните бяха овчари и не притежаваха, доколкото е известно, дори основните знания на цивилизацията. Имаха най-елементарна представа от закон и справедливост. Там за кратко време трябваше да покажат образец на сила, на сплотеност, освен необичайното очакване, че Бог ги е предопределил за водачество и за духовен растеж. В Египет те биха били под влияние на страна, чието управление е отдавна установено и законът така съвършено утвърден, че животът и имотът ставаха сигурни. Където науката правеше голяма крачка напред, където изкуствата бяха в ежедневието на хората. Това беше училище, от което растящото семейство на Израил много се нуждаеше. Нямаше по-подходящ ред и обучение, които биха получили, за да бъдат оформени и да им се даде възможност за духовен растеж, така че да са готови за изпълнение на Божиите намерения. Семейството на Израил трябваше да отиде в Египет. Това бе част от Божия план. Не трябва да пренебрегваме една друга причина за излизането на израилевите синове от Ханаан. Те трябваше да бъдат особен народ, отделен от света. Трябваше да бъдат народ на Бога, да получат Божието Слово и закон. От тях щяха да излязат учители, певци, поети, пророци. От тях щеше да излезе Месия и Неговото спасително учение. Следователно, трябваше да бъдат свят, особен народ с чиста кръв. В Ханаан това не би могло да се осъществи. Заобикалящите ги племена биха се смесили с тях, биха искали техните дъщери за своите синове и биха увлекли синовете на Яков със своите дъщери. В Гесенската земя щяха да бъдат защитени от всичко това. Тук не съществуваше възможност за свързване в брак. Египтяните бяха горди и недостъпни. Те не биха общували с чужденци, особено с овчари. Семейството на Яков би било изолирано, най-резултатно и затворено само в себе си. В Гесенската страна те нямаха друг избор, освен този да се свързват помежду си, отделени от други народи. Ето защо Божият план бе това. Бе това семейство да напусне Ханаан и да се засели в Египет. Как да се изпълни всичко това? 17-годишният Йосиф беше избраният Божи представител, който трябваше да го осъществи, макар да не знаеше това. Ние рядко знаем кога Бог ще ни използва за реализирането на своите цели. И не е нужно да го знаем. Трябва само да вършим Неговата воля и да вървим по Неговите пътища, които добре познаваме. Тогава можем да сме сигурни, че ще бъдем използвани за осъществяването на Божиите намерения. Въпреки че Йосиф нямаше представа за Божиите намерения, неговите сънища му бяха дали предварителна ориентация за бъдещите велики събития, в които щеше да играе значителна роля. Той имаше впечатления, наистина смътни, че е избран от небето за благословение за другите, за своето семейство и да се издигне не така високо над своите братя, че да му оказват почет, тъй като ще владее на тях. Нямаше никакво основание да смята, че това откровение и такава почет са повод за самовъзвеличаване. По-скоро ясно личи убеждението му, че неговите големи способности трябва да бъдат употребени в полза на рода му. Почетната длъжност, която според сънищата щеше да му се даде, беше от такава важност, защото неговото семейство да изрази своята особена почет към него. Подарените му забележителни таланти и възможности трябваше да бъдат използвани не за него самия, а в полза на народите. Ако ние с вас бихме стигнали до същото убеждение, че вродените таланти и дарби, както и придобитите способности и знания са ни дадени, за да ползват другите и ние да им служим, вероятно бихме намерили своето истинско призвание и Святия Дух би ни използвал, за да изпълни чрез нас Божиите намерения, споделя с нас авторът на книгата Карлай Хени. Йосиф нямаше представа как Бог би му дал в бъдеще почетната длъжност, предсказана в сънищата му. Не след дълго обаче щеше да разбере, че пътят, определен за него, няма да е нито лесен, нито кратък. Първата стъпка трябваше да бъде направена съвсем скоро.
Хората, които съхраняват в сърцата си омразата, винаги търсят удобен случай да излеят върху обекта на своята ненавист. Не след дълго и съвсем неочаквано, такава възможност се представи и на Йосифовите братя. Хеврон беше голям. Богати на пасища земи се простираха около него, но колкото и да бяха обширни, все пак те се оказаха недостатъчни за огромните стада на патриарха и неговите синове. Понякога ставаше необходимо да търсят паша надалеч в полето. Скоро, след случая със сънищата на Йосиф, докато братята му още бяха под влиянието на силната си омраза към него, се появи такава необходимост. Стадата трябваше да се изведат далеч от централния лагер на Хеврон. Докато братята обсъждаха това с баща си, техните мисли се отправяха към сочните пасища на Сихем, 50 мили на север. Познаваха тази страна, защото Яков бе живял там непосредствено след завръщането си от Падан Арам в Ханаан. Тогава бяха причинили голямо зло на жителите на Сихем поради случилото се с сестра им Дина. И вече не бяха се осмелявали да отидат там от страх да не предизвикат отмъщението им. В случая за тях нямаше друг изход, освен един. Въпреки риска да потърсят паша в Сихем. И те подкараха своите овце и стада към обширните полета на това богато пасище. Какво се е случило, Библията не докладва, но нещо е имало, за да се наложи да търсят паша толкова далеч от Сихем, на 50 мили северно до Дотан. Дните минаваха, но вест от синовете му нямаше и безпокойството му растеше. Няколко седмици се бяха проточили бавно, откак беше получил известие, че са добре. Споменът от миналото пораждаше тревога в съзнанието на бащата. Тя нарасна до толкова, че го застави да предприеме нещо, което при нормални обстоятелства не би помислил да направи. Реши да изпрати Йосиф в Сихем. Синовете на Рахил, Йосиф и Вениамин обикновено оставаха при баща си в Хеврон, съхранявайки в сърцето си същата дълбока любов към тях, каквато беше изпитвал към майка им, той ги държеше при себе си. Сега обаче, поради растящата тревога за другите му синове и за стадата, след много колебания, той реши да изпрати Йосиф да ги намери и да му донесе вести от тях. Извика го и му каза: «Не пасат ли братята ти стадото в Сихем? Ела да те изпрати при тях». Отговорът му беше: «Ето ме». Йосиф не прояви колебание. Щом узна волята на баща си, веднага се подчини. Той не беше в неведение относно опасностите, които му предстояха. Знаеше, че са напълно реални. Прекосяването на потоците, разбойници, диви зверове, самотни нощи, а също и среща с враждебно настроените му братя. Йосиф съзнаваше тяхната омраза. Но баща му нареждаше да отиде и това беше достатъчно. Той тръгна. Не само защото такова беше желанието на баща му, но и защото обичаше своите братя, въпреки че те го мразиха. Не беше лесно за стария баща да изпрати на такъв далечен път любимия си син. Въпреки това, той го натовари с лакомства за братята му, като му заръча да ги намери, да му донесе вести от тях. Яков не можеше да предположи, че изминават повече от 20 години преди очите му отново да видят това мило момче. Знаем ли дори и при най-случайната раздяла, че отново ще видим своите любими близки? Те се изгубват от погледа ни, завивайки по улицата или в движещия се влак. Те заминават за няколко часа или за няколко дни, за години или за винаги. Никой не знае. Най-после Йосиф пристига в Сихем, но беше много разочарован. Братята му не бяха там. Някакъв човек го срещна, като се луташе из полето и, научавайки кого търси, го осведоми, че братята му преди време са били в Сихем, но са заминали за Дотан. Тогава Йосиф тръгна за Дотан. Братята на Йосиф го видяха да идва към тях през полето. Най-напред забелязаха разкошната дреха, цялата в бродерии. Омразата им пламна с нова сила и стовари против него. Казаха си един на друг: «Ето, иде този сановидец. Елата сега да го убием и да го хвърлям в един от тези ровове. И ще речем, Люцфяр го е изял и ще видим какво ще излезе от сънищата му». Първото, което направиха, беше да му отнемат омразната дреха. Символ на неговото протежиране и превъзходство. Вероятно са били груби с него, докато се е събличали. Без съмнение, те биха го убили незабавно и биха захвърлили тялото му в някой ров, ако най-големият брат не беше проявил към него милост. С намерение по-късно да го избави от тях, Рувим каза: «Не проливайте кръв, хвърлете го в този ров, който е в пустинята, но ръката не вдигните на него». Не може да не се отбележи проявеното благородство от колебливия като вода Рувим. Като първороден син на Яков, той имаше най-големи претенции за първородството, но беше лишен от него заради тежкия му и отвратителен грях с Вала, бащината му жена. Следователно би могло да се очаква, че омразата му спрямо Йосиф, за който предполагаше, че ще заеме неговото място, ще превишава онази на останалите. Неговото по-добро естество обаче се проявява от време на време. Така беше и в този път. Той беше човек на настроенията. Сега Рувим искаше да спаси Йосиф от злобата на своите братя и затова предложи да го хвърлят жив в някой ров с намерение по-късно да го извади оттам и да го върне на баща си. Братята се съгласиха с неговото предложение. Те биха убили своя брат, за да се освободят от този противен сънотворец и горделивец. Гладната смърт, която определиха за него, беше по-приемлива от убийство, поне за тях. Спуснаха Йосиф в един от многобройните резервуари, каквито често се срещали в Ханан и които, подобно на случая с Еремия, се използваха понякога за пазене на затворници. Един изследовател на Палестина, лейтенант Андерсен, пише за тези редове. Те биха могли да го захвърлят в някои от многобройните изсечени в скалите резервуари, подходящи за тяхното намерение. И тъй като тези резервуари имаха формата на шеше с стеснен отвор, намиращи се в тях затворник не би могъл да се освободи без чужда помощ. Цитирано в Земята и Библията. Централна Палестина и Финикия. Неведнъж съм размишлявал върху преживяванията на 17-годишния младеж, хвърлен в ямата от синовете на баща си. Те бяха негови брати, с тях бе живял досега. Беше имал забележителни сънища, които, както вярваше, му бяха дадени от Бога. Тези сънища ясно показваха, че ще дойде време, ще има превъзходство над своите братя и те ще трябва да изразят почет към него. И сега точно те го хванаха и го хвърлиха в рова като затворник. Това беше много далеч от всичките му очаквания. Разказът за Йосиф не ни предлага нито дума за неговите мисли. По-нататък обаче има няколко фрази, през които можем да почувстваме сърцераздирателната болка, изживяна от него. Когато братята бяха в Египет, търсейки жито, за да изхранят своите семейства, гузната им съвест проговори и им напомни за безсърдечието им спрямо Йосиф. Тогава те си казаха един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, защото видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме. Той ни молеше. Тази фраза е показателна. Докато те обмисляха как да го убият, той ги молеше. Молеше тези груби мъже, решили да отнемат живота му. Молеше ги с цялото си сърце и душа. И когато насила го пуснаха в тъмния и влажен ров, станал негов затвор, може би в съзнанието му се мяркал образът на неговия баща и пред перспективата да загине тук, сам в тъмнината, сълзите му са се стичали и той ги е молил. Но, разбира се, те не го и слушали. Братята оставиха Йосиф в рова. Седнаха да ядат хляб. Гощаваха се с лакомствата, изпратени от баща им, без да се безпокоят за своя обречен на смърт брат. Каква крайна жестокост и безсърдечие! Не можеха да се освободят от него. Той живееше в тях и ги измъчваше през последните години. Стана им обичайно да смятат всяка несполука в делата и в живота си като възместие за ужасното зло, което бяха извършили. Междувременно Йосиф утихна и се успокои в своя мрачен затвор. Той си помисли, че сполетялото го бедствие не бе по-голямо от това, което беше преживял дядо му Исак в планината Мория, когато Бог му изпрати избавление. Не беше и в по-голямо от случая, когато неговият мил баща е очаквал срещата с брат си Исав. Спомня си, че и в двата случая Бог на бащите му ги беше избавил. Беше изразявал своя възторг от това. Спомни си сънищата, които му предсказваха служба в полза на неговото семейство и определяха бъдещето му. В съзнанието му изплува названието, с което неговият велик праотец Авраам беше наименувал хълма Мория в деня, когато Бог се бе погрижил за избавлението на Исак. Йова Ире. Господ ще промисли или Господ ще се погрижи за това. Утеха обля самотното му сърце. Бог, който се беше погрижил за баща му, щеше да се погрижи и за него. Ще бъде избавен по някакъв начин. Мъката в сърцето му отихна. Спомни си, че беше решил да приеме за девиз сърцето си и в живота си Йова Ире. Господ ще се погрижи за това. Ще разчита ли сега на него? И очакването му не бе напразно. Господ се грижеше за него. След като видя предложението си за спускането в ямата изпълнено, Рувим отиде някъде с намерението да се върне, когато другите ги няма. Да извади Йосиф от този дълбок ров и да го върне на баща си. Но не стана така. Бог имаше друг план. Той беше използвал Рувим, за да спаси Йосиф от заплашващата го гибел. Сега уреждаше пълното му освобождаване от властта на неговите братя. Изпращаше го на път, в който щяха да се осъществят неговите сънища и който щеше да му помогне да осъзнае своето велико предназначение. Не трябва да се разделяме с този особен период от живота на Йосиф, без да отбележим, че волята и намеренията на всемирния владетел не се осуетяват от злобата, омразата, жестокостта и смъртната връжда, от решителния стремеж и от действията на зли хора. Наистина, небесният Бог, стоящ тъй високо над нещата, намира начин да използва и злите намерения и подбуди, за да осъществи собствените си цели. Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. В този случай Бог съдействаше на Йосиф и така щеше да бъде винаги. Докато братята с безчовечно равнодушие седнаха да ядат, а Рувим излезе някъде по работа, в далечината се появи пътуващ керван. Богати търговци отиваха в Египет да предложат стоката си. Пътя минаваше покрай Дотан. Юда вдигна погледа си и забеляза. Веднага разбра какви са. Внезапно му хрумна идея, разрешаваща проблема с отстраняването на Йосиф по един превъзходен начин, далеч по-сполучлив от гладната смърт, която бяха определили за него. Обърна се към братята си и каза, каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му. Елате да го продадем на Исмаиляните, да не туриме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. Ах, това беше далеч по-умна идея, отколкото Рувимовата. При това щяха да спечелят нещо. Ето защо я възприеха с готовност. Продаването на Йосиф в робство беше много по-добро, много по-човечно в сравнение с братоубийството и почти проява на благородство. Убедени в доброто си намерение, те се заеха с изпълнението му. Извлякоха и извадиха от рова Йосиф и го продадоха на Исмаиляните за 20 сребърника. После поделиха парите помежду си, убедени, че са направили една добра сделка и са се освободили веднъж завинаги от този свой противен брат, че най-сигурно и завинаги са предотвратили изпълнението на неговите сънища, така непоносимо неприятни за тях. Те обаче не разбираха и не биха могли да разберат, че по този начин направиха най-важната стъпка към пълната им реализация. И сега, освободили се, както си мислиха завинаги от Йосиф, трябваше да съобщат за станалото на баща си. Имаше много неща за обсъждане. Трябваше да се съчини някаква история, да се дадат някакви обяснения. А това не беше лесно. Рувим се върна, когато всичко беше свършено. Той бе дълбоко разочарован, разбирайки, че неговия уж добре замислен план не е довел до желания резултат. Брат му Йосиф беше вече далеч. Той раздра дрехите си, изразявайки болката на своята скръб. Но както винаги настроението му бързо се промени и той се присъедини към братята си в измислянето на обяснение за изчезването на Йосиф, всички трябваше да кажат едно и също. Разказа им не биваше да даде повод за съмнение. Съчинявайки своята лъжа за Йосиф, братята прецениха, че могат да използват омразната им бродирана дреха. Заклаха една коза, събраха кръвта и в съд, натопиха дрехата в нея и я изпратиха на баща си, като рекоха с вид на невинна обърканост. Намерихме това. Познай сега дали това е дрешката на сина ти или не. Ефектът беше потресаващ. Дълбока скръб повали патриарха. Той позна дрехата. Действително тя беше на Йосиф. Яков извика сърце раздирателно. Йосиф е разкъсан. Без съмнение синът ми е разкъсан. Престорените им опити да го утешат бяха напразни. Той не искаше утеха. Светлината на живота му беше угаснала. Междувременно, докато Яков оплакваше Йосиф като мъртъв, неговият любим син пътуваше с кервана към Египет.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Започна вторият етап от живота и възпитанието на Йосиф. С убийствената омраза на неговите братя причинила хвърлянето му в дълбокия ров и след това с продаването му в робство, той започна курс на обучение. Този курс щеше да го подготви непосредствено за голямата и полезна работа и за кариерата му, която трябваше да осъществи неговите сънища и да определи мястото му в живота. Обучението, в което сега навлизаше, не беше лесно. Не беше и по негов избор. Уроците обаче, макар и до крайна степен трудни, бяха абсолютно необходими за по-късната му работа. Освен това, неговото ранно възпитание, което бихме могли да наречем първоначален или елементарен курс, основата, получена под настойничеството на Авраам, Исак и Яков, му бяха дали пълна подготовка за разбирането на много по-трудни предстоящи уроци. Съхранени дълбоко в съзнанието му, те му помогнаха да посрещне и понесе спокойно и уверено новите ужасни събития, които му донесоха идващите дни. Завързан с вериги към другите роби, за да не избяга, сега той беше част от кервана на исмаиляните, които бавно се движиха по своя път южно от Дотан към големия пазар в Египет. След 2-3 дни, минавайки по обичайния за керваните маршрут, той се приближи до Хеврон, там бяха становите на Яков и Исак, откъдето Йосиф неотдавна беше излязъл, за да търси братята си. Той знаеше, че малко по-наисток за тази ниска верига от хълмове беше неговия дом, с цялата си сигурност и безопасност. Там, съвсем наблизо, бяха баща му и дядо му. Ако би могъл да им каже само една дума,
как бързо би се променило всичко. Те незабавно биха го освободили. Там баща му очакваше неговото завръщане с известие от братята му. Там го очакваше топло посрещане. Беше толкова близо. Ще дойде ли избавление? Йосиф гледаше с горещ копнеж към тези хълмови, които лежаха между него и така добре познатите черни шатри от козя кожа. Заедно с исмаиляните, камилите и робите, Йосиф се движеше бавно към Египет, към своето неизвестно бъдеще, към тежкото робство, на което го бяха обрекли неговите братя. Познатите хълмове бавно се стопиха в далечината пред замъглените му от сълзи очи. Всяка измината стъпка го отдалечаваше от баща му, от родния дом, от всичко, което бе познавал и обичал. Той наблизаше в нов, изпълнен с опасности живот в един изцяло различен свят. Какво ли щеше да му донесе той? Йосиф се опита да си представи бъдещето, но не би могло да бъде добро. Изглеждаше му пусто, мрачно, незначително. Тогава остави бъдещето и насочи мислите си към миналото, към това, което знаеше, към уроците, които беше научил от своя баща и дядо. Великият Ехова беше довел прадядо му в тази страна, беше се грижил за него, беше го водил и пазил. Беше му дал най-удивителното обещание за велико и прекрасно бъдеще на него и потомството му, което трябваше да нарасне неизразимо, да стане безбройно, толкова голямо, като пясъка на морето и като звездите на небето. И на дядо му Исак Еова беше дал подобни обещания. Той също беше преживял знаменито избавление от смърт като част от изпълнението на обещанията, дадени на Авраам. По Исака ще се наименува твоето потомство. Неговият баща Яков също прие и съхрани в сърцето си тези обещания. Беше гледал навътре в небето, беше наблюдавал ангелите как слизат и се качват по блестящата стълба, свързваща земята с небето. Беше му казано по най-тържествен начин, че Бог ще го придружава навсякъде и ще го благославя. Бог бе благословил баща му с голямо богатство. Беше го избавил по удивителен начин от гнева на чичо му Исав. Беше го посетил през нощта в Фануил и бе му дал друг дух и естество. Нямаше никакво съмнение, че великият Ехова беше избрал неговото семейство и род и го правеше свой собствен народ, имаше план за неговото бъдеще. Йосиф вярваше в това с цялото си сърце. Имаше пълно доверие в Бога на своите бащи. При това той имаше своите сънища, те му бяха дадени от него, в това беше сигурен. Божието намерение беше да извърши нещо от голяма полза за своя народ чрез Йосиф. Това му беше ясно показано. Какво би могло да означава в такъв случай сегашното му положение? За обикалящите го обстоятелства жестокостта на братята, робската му участ. Нима всичко това е част от Божият план за него и за семейството му? Той беше откъснат от дома си, отиваше в Египет. Египет. Тази дума пробуди нещо в съзнанието му. Беше чувал, че тази страна имаше нещо общо с неговия народ. Йосиф разрови паметта си и изведнъж той си припомни думите на Йова, казани на Авраам и предадени от неговия дядо Исак. «Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда страна и ще им бъдат роби. И те ще го угнетяват 400 години, но аз ще съдя народа, комуто ще робуват». И след това ще излязат с голям имот. Тези думи са записани в книгата Битие, 15 глава, 13 и 14 стих. Според думите на Исак, Авраам е знал, че страната, в която трябва да живеят като чужденци и да слугуват на народа и Египет. И сега той и Йосиф пътуваше към Египет. Дали всичко това не се действаше за изпълнението на Божия промисъл? Да, така беше. Йосиф вече вървеше към него. Тази увереност му даде огромна сила и чувство за сигурност. Керванът бавно следваше своя път. Очертанията на познатите хълмови около неговия стан ставаха все по-неясни. Много пъти Йосиф обръщаше поглед назад към тях, докато най-после те се стопиха в далечината. Избавление не дойде. Неговият баща не знаеше, че е толкова близо. но той се чувстваше някак си по-добре. Мъчителното безпокойство, страшния шок, който преживя, докато го спускаха в дълбокия ров, след като беше гледал изкрящите от убийствена омраза очи на братята си, всичко това отстъпи място на една увереност, че е в ръцете на могъщия бог на бащите си, който правеше нещо в негова полза и за ползата на неговия род. Бог, както много пъти беше правил вече, щеше да се погрижи за това. Той беше Еова Ире. Той ще промисли. Йосиф уповаваше в това. Той навлизаше в своето висше обучение по правилен начин и с вярно чувство. Нека за момент да оставим Йосиф и да размислим над уроците, които би могъл да ни даде този библейски разказ. Тази история е увлекателна, но не е измислена. В нея се крият ценни поуки, които не трябва да пропускаме. Несъмнено трябва да обърнем вниманието си върху несигурността на живота, с която се срещаме всеки път. Знае ли някой какво му носи денят? Йосиф тръгна да изпълни желанието на баща си, сигурен, че ще се върне бързо и че ще продължи обичайните си работи у дома. Но това никога повече не стана и изминаха повече от 20 години, преди да види близките си отново. Такива нежелани случайности не се отнасят само до Йосиф. Те често засягат и нас. Понякога се разделяме най-безгрижно с близките си сутринта, очаквайки да се съберем отново, но никога не ги виждаме повече. Има пътни злополуки, внезапно избухнали пожари, обхваната от паника тълпа, железопътни катастрофи или внезапни заболявания, които завършват със смърт. Тези неща и много други са навсякъде около нас. Не винаги се случва очакваното и запланованото. Старата поговорка «Случи си това, което най-малко очаквахме», постоянно ни доказва своята вярност. Тогава какво? Да живеем ли в страх, със свито сърце, под сянката на смъртоносната несигурност? Ни най-малко. Това би привърнало живота ни в постоянен кошмар. Нашият любим Бог не желая да живеем по този начин. Несигурността и опасностите, които ни заобикалят винаги, както беше и с Йосиф, ни обръщат към Бога. Трябва да се приспособяваме към обстоятелствата, които Бог е допуснал в живота ни, знаеки, че сме в Неговите ръце и че нищо не може да ни се случи, освен това, което идва чрез милостивата му управляваща ръка. Трябва да научим завинаги изключително важния за човека урок да не се поддаваме на никакви безпокойства, породени от несигурността на живота, да помним максимата «Достатъчно е на деня злото му». Трябва да позволим на Бога да ни научи да живеем с грижите, които ни носи днешния ден, защото е казал «Затова не се безпокойте за утре», защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Този разказ трябва да ни научи също и че грехът се умножава след като един път му се подчиним. Грехът расте със търпимостта ни към него. В началото Йосифовите братя бяха само завистливи. След това станаха ревниви. Ревността ги доведе до омраза. Омразата се задълбочи и излезе от контрол. Достигайки до своя максимум, тя ги тласна към жестокост и умишлено убийство. Грехът не може да остане само един. Той води към друг грях, а последният – още и още. Завистта, както и в този случай, води до умишлено убийство. Тя не може да бъде възпряна. Обмисленото убийство и продаването на Йосиф в робство доведе братята му до лъжи и продължила дълги години измама. Има и друг урок, най-важният, който трябва да научим от този разказ. Той е, че хората не могат да променят, да осуетят или да провалят Божиите намерения и планове. Когато се опитат да предприемат това, оказва се, че съвсем несъзнателно, противно на своите очаквания, с делата си са съдействали и са спомогнали за изпълнението на Божия промисъл. Братята на Йосиф бяха сигурни, че продаването му в робство е нещо окончателно, че те са направили невъзможно изпълнението на неговите сънища и затова радостно се поздравяваха един друг. Но съвсем не постигнаха това, което искаха. По-скоро избутоха своя брат една стъпка по-нагоре към неговото издигане. Но не знаеха за това, а разбраха го четвърт век по-късно. Ето удивителното дело на Бога. Рувим мислеше, че идеята да не убият Йосифа, да го хвърлят дълбокия ров, беше само негова. Юда мислеше, че предложението му да продадат Йосиф на исмаилитяните беше негово собствено. Той имаше и свои планове. Злоба, омраза и смъртна ненавист бяха чувствата, които вълнуваха братята. Те не действаха по принуда, но Бог на небето, който също има свои планове, използва сложната плетеница от различните намерения на хората, заедно с тяхната завист, ревност, жестокост и омраза и ги прави средство за провеждане на собствените си доброжелателни цели. Това е един добър урок за възприемане в живота. Този разказ ни внушава и друга поука. И тя е, че не можем да се освободим от отговорността, изхвърляйки от съзнанието си. Братята мислиха, че продаването на Йосиф в робство им е помогнало да се отърват завинаги от него. Грешката си разбраха дълги години по-късно. Нищо не бяха постигнали. Трябваше да го срещат отново. Трябваше да отговарят за отношението си към него. А мислиха, че това никога няма да се случи. Идващите дни носят нерадостна равносметка за всички, които бягат от отговорност. И още една бележка върху полезните уроци, които трябва да усвоим. Ние ще се простим с Йосиф и ще го оставим да продължи своя мъчителен път, окован във вериги към Египет и към робството. Бих искал отново да помислим върху несигурността на живота и неизвестността на бъдещето. Бих искал да сме уверени, че всичко е за наше добро. По-добре е да не знаем какво ни носи утрото. Ако знаехме, бихме се противопоставили на плана, който Бог има за нас. Да предположим, че когато Йосиф е тръгнал да изпълнява поръчението на баща си, е знаел какво ще му се случи. Да предположим, че е знаел как ще бъде посрещнат от братята си, как ще се отнесат към него, какво ще му сторят, че е знаел за тяхната омраза, за тяхното решение да го убият, за дълбокия ров, за своята самота, за робството. Съмнява ли си някой, че ако би знаел всичко това, със страх би се отдръпнал и не би тръгнал? Би се останал вкъщи, запазен и обезпечен, и не би се осмелил да се лиши от закрилата на баща си. А ако това не беше се случило, ако той не беше отишъл, о, каква славна история ни би била осъществена! Каква велика съдба би била провалена! Наистина, по-добре е да не знаем какво ни предстои. По-добре е да оставим идващите дни в сигурните и милостиви ръце на всезнаещия, премъдър и всемогъщ Бог, който ни обича, чието цели и намерения за нас са доброжелателни и далеч по-мъдри и по-добри от тези, които сами определяме за себе си. Още повече, едно от неговите имена е Йова Ире. Господ ще промисли. Най-добре е за нас да се научим да го оставяме, той да се погрижи за това. Бог ще го прави винаги.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.